În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În duminica a șaptea după Paște, adică aceea în care ne aflăm astăzi, frați creștini, ați auzit lecturat la Sfânta Liturghie textul din Evanghelia după Ioan. Este un text un pic mai complicat din cauza că acest text se referă la o rugăciune pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos. Este vorba despre capitolul al 17-lea din Evanghelia după Ioan. Și rugăciunea aceasta se numește rugăciunea arhierească. Mântuitorul a avut două tipuri de a propune rugăciunea. Se vorbește despre rugăciunea domnească și despre rugăciunea arhierească. Rugăciunea domnească se găsește în capitolul al 6-lea al Evangheliei după Matei și mai este numită și Tatăl nostru. Atunci Mântuitorul Iisus Hristos a fost rugat de ucenici să învețe cum trebuie să se roage. Și ca un foarte bun pedagog, Hristos lasă deoparte mărirea lui dumnezeiască și începe să se roage împreună cu ucenicii și le spune: voi așa să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, și toate celelalte. În cazul acestei rugăciuni de aici, din capitolul al 17-lea, vorbim despre rugăciunea arhierească, sau rugăciunea pe care o face arhiereul. Dacă rugăciunea domnească este o rugăciune comună pe care toți o facem pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru a arăta că suntem preocupați să iertăm, să îndemnăm, să ne îmbunătățim, să creștem spiritual, duhovnicește, să intrăm într-o relație de armonie cu Dumnezeu, cu creația Lui și cu tot ce este în jur, în rugăciunea arhierească, în schimb, Mântuitorul nu mai vorbește ca un simplu om. De data aceasta vorbește ca un Dumnezeu, un arhiereu special. Arhiereul este cel care este mandatat de către Dumnezeu să facă ceva. De aceea, când spunem arhiereu, să știți că arhiereul înseamnă, este forma greacă a cuvântului episcop, episcopos. Adică, arhierevs înseamnă cel mai înalt dintre cei sfințiți. Și arhiereul, deci, reprezintă pe episcop în toate gradele lor intermediare. Adică, episcopul vicar, episcopul eparhiot, arhiepiscopul, mitropolitul și patriarhul, toți sunt arhierei. Iar arhiereul este cel care este chemat, cum spuneam, să facă ceva pentru altcineva. În Vechiul Testament, arhiereul era chemat să aducă jertfe pentru popor, să sacrifice niște jertfe sângeroase, să le ardă pe un anumit altar și prin aceasta să expieze sau Dumnezeu să se îndure față de păcatele poporului. Odată cu venirea Mântuitorului, el se declară pe sine arhiereu în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, spune că acest arhiereu este distinct de toți ceilalți arhierei. Că zice, n-a venit cu sânge de berbec sau de țap să răscumpere păcatele poporului, ci cu însuși scump sângele Tău. Deci el nu mai sacrifică pe altcineva pentru a primi iertarea omul de la Dumnezeu, ci se pune pe sine în stare de sacrificiu sau de jertfă, și în felul acesta încheie definitiv, irevocabil, jertfa sângeroasă care se practicase până atunci. Adică animale care erau sacrificate în dorința de a primi iertare de la Dumnezeu. El deci este arhiereul care face de acum încolo rugăciunea pentru păcatele poporului, pentru iertarea acestora, iar această putere o dă apostolilor, și apoi apostolii o dau mai departe arhiereilor pe care îi avem noi astăzi, din generație în generație, prin hirotonie, până la sfârșitul veacurilor. Deci arhiereul este cel care nu se roagă pentru sine, în primul rând. Arhiereul este cel care se roagă pentru altcineva, în primul rând. Arhiereul este deci slujitorul prin excelență care se roagă pentru cineva, lui Dumnezeu, și pentru această calitate de rugător el primește rânduiala hirotonirii. Deci un arhiereu nu este în primul rând un lider sau un conducător, ci este un slujitor și un rugător. Dar pentru că arhiereii sunt mai puțini și n-au atât de multă posibilitatea de a merge și a sluji în fiecare parohie sau în fiecare comunitate, au rânduit tot printr-un mandat pe preot să facă lucrul acesta. Deci preotul este trimisul arhiereului în parohie pentru a se ruga pentru alții. Asta nu înseamnă că el nu trebuie să se roage și pentru sine, ci el se roagă și pentru sine în taină și pentru ceilalți pentru care este trimis să lucreze ca să-i conducă la mântuire. Slujba liturgiei, de pildă, dar toate slujbele în general, dar în mod deosebit slujba liturgiei, este alcătuită din două planuri, unul văzut și unul nevăzut, ca într-un spectacol de teatru, unde există ceva care se petrece dincolo de cortină și ceva care oamenii văd. Ceea ce văd, ei transmite un mesaj. Dar ei nu cunosc câtă repetiție se face dincolo și câtă pregătire trebuie să facă respectivul interpret sau actor. Aici, în cazul nostru, nu este o simplă actorie. În cazul preotului, el se pune în starea arhiereului, Hristos, pentru a-L face pe Hristos accesibil oamenilor, ca prin preot sau prin arhiereu, Hristos să devină accesibil oamenilor. Și în rugăciune, și în predică, și în împărtășire. Și de aceea preotul sau arhiereul, și preotul și arhiereul, ca să fiu mai exact, mai concret, are două tipuri de rugăciuni. Anumite rugăciuni pe care le citește în taină și acestea sunt citite de către el pentru expierea proprie, sunt în general rugăciuni de pocăință, și rugăciuni pe care le face cu voce tare, deschis în numele și pentru poporul care îi participă la slujbă. N-ați auzit de pildă niciodată rugăciunea următoare: strălucește în inimile noastre, Stăpâne iubitorule de oameni, lumina cea înțelegătoare și trimite Duhul Tău cel Sfânt și luminează gândurile noastre ca să înțelegem sensul sau conținutul dumnezeieștilor tale sau evanghelicilor tale propovăduiri. Ați auzit-o vreodată? Noi o citim de fiecare dată înainte de a citi Sfânta Evanghelie. Deci preotul, înainte de a începe să citească Evanghelia, să propovăduiască cuvântul, face însuși o rugăciune ca Dumnezeu să-L întărească pe el, să-i lumineze mintea, să-i deschidă gândurile, ca să înțeleagă el în primul rând dumnezeiește sau evanghelicele propovăduiri și apoi să le transmită și celorlalți. La slujba botezului, de exemplu, există o rugăciune de binecuvântare a apei, dar înainte de aceasta, preotul face o rugăciune prin care își cere iertare, între care spune și ca fiind el nevrednic, sau fiind eu, preotul nevrednic, să nu nevrednicia mea să mă fac călăuză oarbă celorlalți. Sau să nu mă ridic la înălțimea chemării pe care Tu mi-ai dat-o, respectiv să intru în ceea ce este dincolo, în Sfânta Sfintelor, dincolo de catapeteasmă, și rugăciunea spune, adică acolo unde și îngerii doresc să vadă și să se împărtășească de dumnezeieștile tale taine. Deci vedeți, în felul acesta ne spune Sfânta Scriptură, că ne arată Sfânta Scriptură în textul de astăzi, că Mântuitorul Iisus Hristos s-a constituit în model altruist, filantrop de rugăciune. În capitolul al 16-lea de la Evanghelia după Ioan, el le dă ucenicilor le rostește o cuvântare, adică le face o predică. Și spune, acesta vi le-am spus ca să nu vă smintiți. Uitați cum începe capitolul 16. Vă vor scoate din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide pe voi va crede că face închinare lui Dumnezeu. Și vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Deci le ține o predică și după aceea, în capitolul 17-lea, începe așa. Deci, vorbind Iisus încă, ridicându-și ochii Săi, a zis, Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te preaslăvească. Dacă ați auzit textul apostolului de astăzi, se arată că Sfântul Apostol Pavel se duce spre Efes, n-are timp să mai treacă pe la Milet, dar pentru că vrea să se întâlnească cu cei din Milet, spune, a trimis vorbă și a spus, vreau să ajung până la Efes de sărbătoarea cinzecimii, așa că trimiteți, vă rog, pe preoți și pe credincioși care vor, că vreau să-i văd. Trimiteți-i ca să le vorbesc. Îi trimite, zice că au venit toți preoții bisericii și episcopii și Sfântul Apostol Pavel le spune, aveți grijă de voi și de turma peste care Dumnezeu v-a uns pe voi, episcop, păstoriți cu grijă turma lui Dumnezeu. Deci grija cea mare a arhiereului este să păstorească turma și să vorbească cu vreme și fără vreme. Nu dau tot textul, dar ce e important este că la finalul acestei întâlniri spune și Pavel îngenunchind împreună cu ei s-au rugat lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu aceasta? Că atât Mântuitorul Iisus Hristos, cât și Sfântul Apostol Pavel au această practică a cuvântului și a rugăciunii. Ele trebuie să se îmbine. De aceea în liturgia noastră avem pe de o parte rugăciunea și pe de o altă parte cuvântul sau învățătura. Și unii părinți au spus așa, dacă nu te rogi cum trebuie, nu vei înțelege ce trebuie. Deci rugăciunea și predica au o legătură intrinsecă interioară, încât dacă nu te-ai rugat cum trebuie, nu ți se deschid gândurile, cum spuneam în rugăciunea pe care o citim noi, nu se deschid gândurile atât încât să înțelegi cum se cuvine tot ceea ce se transmite. Iar dacă se transmite acest cuvântul, atunci cuvântul trebuie să conducă pe om către rugăciune. Trebuie să conducă spre a aplica în mod practic ceea ce a auzit. De aceea m-am gândit că ar fi bine să tragem câteva învățături din această Evanghelie, din acest text evanghelic. Deci, în primul rând, aș vrea să fac distinția și să o faceți și frățiile voastre distinția între ce înseamnă o conferință și o predică. Un cuvânt de învățătură și o conferință. Pentru a înțelege o conferință, în primul rând avem nevoie de câteva condiții. Mai întâi, te duci la conferință pentru că ești interesat de subiect. Dar dacă ești interesat de subiect, înseamnă că ori vrei să afli ceva, ori deja știi ceva și vrei să-ți îmbunătățești cunoștințele. Ori, chiar mai mult decât atât, dacă ești un specialist pe domeniu, te duci și aduci chiar o contribuție la conferința respectivă, dăruind sau oferind din cunoștințele tale mai mult. A doua condiție este ca să cunoști domeniul respectiv cât de cât. Nu se duce nimeni, să spunem, la o conferință despre aerodinamică sau științele aerospațiale, dacă el lucrează, știu, într-un domeniu, în învățământ, învață limbi străine sau ceva de genul acesta. Deci trebuie să ai anumite cunoștințe în domeniul respectiv. Și în al treilea rând, o altă condiție este să acorzi atenție nu numai la ceea ce se spune, ci și la ceea ce nu se spune. De multe ori, un cuvânt este formulat în așa fel încât, în funcție de abilitatea vorbitorului, el spune anumite lucruri explicit și anumite lucruri nu le spune explicit. Dar trebuie să le înțelegi. Fie că nu sunt dovedibile, să zic așa, din punct de vedere științific sau argumentabile științific, fie că sunt ideile celui care le prezintă și încearcă să le sugereze fără a șoca, fără a veni cu ceva care să răstoarne alte învățături sau alte teorii de până acolo. Asta ține de o conferință care poate să fie pe orice domeniu. Însă când vine vorba despre învățătura de credință, cum spuneam, aceasta este înțeleasă în funcție de intensitatea și calitatea rugăciunii care însoțește cuvântul de învățătură. Și calitatea rugăciunii celui care predică și calitatea rugăciunii celor care se roagă împreună cu ei. Deci noi nu putem face nimic. Dacă nu mai ne rugăm și nu cuvântăm, devenim pietiști. Dacă nu mai cuvântăm și nu ne rugăm, devenim raționaliști sterpi. Dacă nu mai preotul se roagă și credincioșii nu se roagă, atunci nu se creează fluxul în care se crește împreună. Dacă numai credincioșii se roagă și preotul o face așa doar ca pe o profesie, ca pe ceva, ca o prestare de servicii, iar nu este ce trebuie, că el nu mai are conținut. Iar cuvântul nu mai rodește în rândul credincioșilor. Și atunci se transformă, cine știe, în teatru sau în alte lucruri. De aceea, cum spuneam, trebuie să ne ferim în a asemăna biserica cu un teatru și trebuie să înțelegem că fiecare prezență a fiecărui credincios în biserică este un plus de spiritualitate pe care o aduce. Deci dumneavoastră când veniți, nu veniți pur și simplu ca să vedeți ceva sau ca să auziți ceva. Veniți și ca să oferiți ceva. De multe ori nu știți cât de mult oferiți. De multe ori credincioșii nu știu cât de mult preotul simte forța rugăciunii lor din spate. Și cât de mult asta îl încurajează să-și facă cum trebuie și el rânduiala lui. De multe ori și preotul are căderile lui, are ispitele lui, poate are supărările lui, dar în momentul în care intră în rugăciune, el începe să se roage pentru toți și atunci și rugăciunea celor pentru care se roagă îl sprijină și îl întăresc să se roage mai cu intensitate. De aceea vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos zice că după ce le-a ținut cuvântul, a început să se roage. Și cum se roagă? El se roagă lui Dumnezeu pentru ucenici și se roagă în numele ucenicilor, pentru care spune că a venit și cărora le-a trimis, le-a transmis ceea ce trebuiau să facă. Le-a dat mandatul de a merge mai departe, după ce le spusese, nu o să vă fie ușor. Vă vor scoate, vă vor duce prin sinagogi, vă vor chinui sau chiar dacă vă vor omorâ, unii vor crede că aduc închinare lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, ce învățăm din acest text este că Mântuitorul Iisus Hristos arată că El a venit pentru unitatea lumii, unitatea în credință. El spune pentru ca toți să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Acesta este textul fundamental care combate, contrazice atribuirea falsă a versetului crede și nu cerceta Scripturii. Hristos, dimpotrivă, spune, viața veșnică este să caute și să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Și dacă toată știința conduce la căutare și cunoaștere, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Un lucru distinct aici, totuși, la care trebuie să luăm aminte, nu pot să nu îl menționez, este că Mântuitorul, la un moment dat, parcă face o separație. Aș spune chiar că este un mod în care îi elimină pe unii și preferă pe alții. Aici Mântuitorul spune la un moment dat, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi i-ai dat. Și dintre aceștia pe niciunul n-am pierdut decât pe cel care a vrut să fie pierdut, fiul pierzării. Oare e normal ca Hristos să nu se roage pentru lume? Cred că ar trebui să înțelegem foarte, foarte bine termenul de lume. Noi când spunem lume, pe de o parte înțelegem cosmosul. În lumea aceasta, adică în universul acesta, nu există nu știu ce. În al doilea rând, prin lume înțelegem pământul sau planeta locuită. Aceasta este lumea noastră. În al treilea rând, prin lume se înțelege umanitatea. A plecat în lume sau este în lume sau este împreună cu alții în lume. Și în al patrulea rând, prin lume se înțelege răul și păcatul. Și Sfântul Evanghelist Ioan spune că nu iubiți lumea și toate cele ale ei. Adică pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Deci tot ceea ce te face să devii lumesc, teluric, este asimilat cu păcatul. De aceea Mântuitorul spune, eu nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat. Adică cine sunt? Ucenicii. Iubiți credincioși, vreau să punctez acest lucru. Hristos se roagă pentru toți ucenicii Lui, nu numai pentru cei 12. Deci noi suntem ucenicii Lui. Dar Hristos nu se roagă pentru cei care nu vor să fie ucenicii Lui. Pentru că ei se auto-exclud din dragostea lui Dumnezeu. Și atunci El nu se roagă pentru ei, din cauza că ei nu vor ca cineva să se roage pentru ei. Deci este imposibil să... Românul spune că dragoste cu forța este imposibilă. Dar și rugăciune cu forța cred că este imposibilă. Dacă însuși Dumnezeu spune, Mântuitorul Hristos, că nu se roagă pentru lume, într-un alt loc spune, pe Cel care mă va mărturisi pe mine, în acest neam desunat și păcătos, și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu Ceresc. Iar cine se va rușina de mine în acest neam desunat și păcătos, și eu mă voi rușina de el în fața Părintelui Cel Ceresc. Deci Hristos arată aici dreptatea pe care o aplică. Deci învățătura pe care o aduce El are conotații universale. Toată lumea este chemată la mântuire. Dar nu se roagă pentru toți, pentru că sunt unii care aveau să fie chiar împotriva Lui atunci și sunt unii care sunt împotriva Lui acum. Sunt atâția care nu vor să audă de El, care nu vor să audă de Dumnezeu, care vor să scoată pe Dumnezeu din orice spațiu. Și atunci nu pot să mi-l închipui pe Dumnezeu cel drept rugându-se pentru ei. Deși mai nou am văzut și v-am mai spus, de fapt, Papa menționează de multe ori că Dumnezeu are o dragoste atât de mare încât îi va primi pe toți, inclusiv pe criminali, pe ucigași, pe toți, așa, fără niciun fel de discernământ. A face o astfel de afirmație mi se pare ușor hazardant, din cauza că înseamnă că Dumnezeu nu mai este drept, ori nu mai poate să fie drept, ori nu mai vrea să fie drept. Dar pentru noi, în funcție de ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, lucrurile stau altfel. Iar Mântuitorul arată că prin aceasta, cum spuneam din textul respectiv, El face o distinție destul de clară. El așteaptă ca omul să fie sensibil la credință. Să creadă și spune că să creadă în Dumnezeu și în El, Fiul lui Dumnezeu sau Iisus Hristos care a fost trimis. Iar asta cum se face? Și El continuă rugăciunea spunând, pentru că cuvintele pe care Tu mi le-ai dat mie, deci noi nu vorbim de la noi, Eu le-am dat lor, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am venit și au crezut că Tu m-ai trimis. Iată care este rodul cuvintelor pe care le dă El. Și apoi spune, Eu nu mă rog pentru aceștia, pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi i-ai dat și pentru că ai Tăi sunt. Iar rodul ascultării de cuvântul Lui spune că este următorul. Vin la Tine, El se pregătea, știa că urmează patima, Eu vin la Tine și acestea le grăiesc în lume ca să fie de plină bucuria mea în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, dar lumea i-a urât. Pentru că nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Se vorbește acum despre un doctorat honoris causa care trebuie să se dea la Universitatea din București a unui profesor australian, care predă și în America, Peter Singer, care spune că copiii care trebuie să nască cu malformații trebuie uciși. El se afirmă a fi unul dintre cei mai mari atei, alături de Stephen Dawkins, un biolog din Regatul Unit al Marii Britanii, și afirmă că omul are dreptul asupra vieții altor, să ia viața altor oameni, afirmă o grămadă de lucruri care sunt contra vieții, contra moralității elementare. Pentru că, neraportându-se la niciun fel de criteriu de acest gen, El spune că regula trebuie să o facă omul. Ori Mântuitorul aici arată că tot ceea ce există, tot ceea ce facem, tot ceea ce trăim, este în mâinile lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu a trimis pe ucenicii Săi, aceștia pot să fie și prigoniți de către lume și pot să fie și, cum spuneam, persecutați. Iar întreaga istoria creștinismului este și acum și a și fost și înainte marcată de persecuții și de ucenici care au fost persecutați. Un alt lucru pe care vreau să-l învățăm din Evanghelie este că Hristos arată prin această rugăciune că este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El preia misiunea de la Tatăl și o transmite ucenicilor, iar prin învățătura ucenicilor lumea are viață, că așa a spus El, eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. De aceea Mântuitorul, vedeți, are un discurs și o rugăciune în care se adresează atât de părintește lui Dumnezeu, atât de filial lui Dumnezeu. Îl numește Părinte Sfinte, iar în următoarele versete, vă rog să citiți după amiază, dacă faceți, aveți timp, tot capitolul 17. Mai târziu Mântuitorul, după ce îl numește pe Tatăl Său Părinte Sfinte, apoi spune și Părinte Drepte. Pentru că, așa cum spuneam, la Dumnezeu există multă bunătate, dar există și dreptate și trebuie să luăm aminte și la aceasta. Deci, într-un fel, Mântuitorul arată că El fiind garant, El este garantul mântuirii credincioșilor, pentru că pentru asta a venit. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că problemele lumii, ale noastre, se depășesc prin rugăciune. Nu întotdeauna rugăciunea ne rezolvă problemele, dar ne ajută și ne întărește să trecem prin ele, să le înțelegem sensul și dacă le abordăm cu înțelegere și cu răbdare, atunci ele nu mai au efecte dezastruoase în viața creștină, în viața credinciosului. Nici măcar moartea, din punct de vedere creștin, nu poate să aibă efecte dezastruoase. Pentru că nu-i finalul. Asta spune învățătura de credință. Și Hristos însuși arată că El se aștepta să fie ucis, El se pregătea pentru moarte și vorbea atât de frumos și le spunea tuturor, încurajându-i El, cel care avea să fie condamnat, pe cei care aveau să fie doar simplu persecutați. Iar Hristos se adresează astfel tuturor celor care vor crede în El. Acest tuturor se leagă de cuvântul toate, că El spune la un moment dat, toate acestea mi le-ai dat mie și eu pe toate le-am păzit. Mai învățăm din textul acesta și faptul că cei pe care Dumnezeu îi alege și îi caută, și caută să-L cunoască pe El, trebuie să-L cunoască, să-L slăvească și să-L urmeze. Iisus Hristos vorbește despre Iuda, fără să-L numească, și zice, i-am păzit pe toți, fără să pierd pe niciunul, decât pe fiul pierzării. Demonul, diavolul, este numit ființa pierzării. Deci este un cuvânt foarte greu. Pentru că cel care este fiul al pierzării, nu vrea să se piardă singur. Întotdeauna se va justifica prin mulțimea de alți adepți pe care îi trage după el. Ei au fost destui ereziarhi sau eretici, care, deși și-au dat seama că fac o greșeală, au atras cât mai mulți adepți, crezând că dacă au mulți adepți, învățătura lor va fi validată. Iar chiar dacă n-au crezut că e învățătura adevărată, ei au început să profite de aceasta. Deci a fi fiul pierzării este un lucru destul de grav, pe care și Mântuitorul l-a avertizat, și Sfântul Apostol Pavel l-a semnalat, pentru că ambii ne spun că lumea este seducătoare. Iar motivul pentru care creștinul trebuie să se roage este să vegheze la învățăturile de credință autentice. Care sunt acestea? Jertfa lui Hristos pentru lume, asta spune el în acest text. Dorința lui Dumnezeu de a mântui pe om, de a mântui pe toți și aplicarea învățăturilor în viață. Iar atunci când Sfântul Apostol Pavel se adresează tesalonicenilor, le spune, aveți de grijă să nu fure cineva, să nu vă fure cineva mințile cu filozofia acestui veac. E foarte insidios modul în care lumea seducătoare ne poate strecura diferite idei, care să ne îndepărteze de la acestea esențiale. Că Hristos se jertfește pentru lume, că Dumnezeu vrea să mântuiască lumea și că învățătura Lui trebuie aplicată în viața de zi cu zi. Și un ultim lucru este, la care m-am oprit, este că vrând nevrând nu trebuie să așteptăm numai de la arhiereu și numai de la preot să ne învețe. Și dumneavoastră sunteți învățători. Deci vrând nevrând, un credincios care ascultă cuvântul, un credincios care se roagă cum trebuie, El devine învățător, chiar dacă nu este conștient de asta. Unii învață, cum spuneam altădată, prin cuvânt, alții prin munca pe care o fac, știința pe care o practică, alții prin modul lor simplu de viețuire. Și în felul acesta, fiecare creștin este uns, este trimis și este un vestitor al lui Hristos. Ce trebuie să facă un creștin ca să fie uns, trimis și misionar al lui Hristos? E simplu. Să asculte cuvântul de învățătură cel adevărat, pe care îl moștenim în cursul istoriei de la început și până la sfârșit. A spune astăzi că Dumnezeu nu există, mi se pare că este o jignire, spunea Părintele Calistrat, este o jignire la adresa părinților din mormintele patriei. Că asta înseamnă că ei n-au știut ce fac și și-au irosit viața, unii și-au dat viața pentru pământ, alții și-au dat viața pentru credință, iar noi nu dăm doi bani pe ce au făcut ei. Dincolo de aspectul periclitării propriei mântuiri. Biserica spune că a nu crede te va conduce la a-ți pierde propria mântuire. Dar cel care nu crede nici nu-și pune problema propriei mântuiri. Și de asta zic și insist că ideea este foarte interesantă. Înseamnă că te rupi de Duhul Bisericii, te rupi de identitatea asta națională și nu mai pui nicio valoare pe tot ce s-a făcut ca noi să fim astăzi aici, în această biserică, în aceste condiții. Deci ateismul nu este doar un atentat la conștiința cuiva. Este un atentat la identitatea unei nații și este un atentat la tot ce au făcut strămoșii buni. De aceea spuneam că, în primul rând, datoria creștinului este să păstreze, să asculte cuvântul și să-l păstreze, așa cum a învățat Iisus pe ucenici, și să creadă, să creadă simplu că Hristos este cel trimis, este venit de la Tatăl, trimis de Tatăl, ca să vestească pe Tatăl în puterea Duhului Sfânt. De ce trebuie să credem? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune că lumea trebuie să creadă că Tu m-ai trimis. Iar același Sfânt Evanghelist Ioan, în capitolul 21, la finalul Evangheliei, spune: iar acestea toate s-au scris pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, și crezând, viață să aveți în numele Lui. Amin.